Κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπάρχει μία θεμελιώδης και κορυφαία προϋπόθεση για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Η σφυριλάτηση και ο σεβασμός της εθνικής ενότητας, η συγκρότηση ενός αραγούς εσωτερικού μετόπου. Δεν μιλώ απλώς και μόνον για συνένεση. Μιλώ για μία θύρα συστράτευση. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να αναδείξουμε, όχι μόνον στην αίθουσα της Βουλής, αλλά στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, την αίσθηση της κοινής ευθύνης και της κοινής μοίρας. Σημαίνει επίσης αυτό ότι δεν πρέπει να επινοούμε και να μεγαλοποιούμε τεχνητά κατά βάθος ανύπρακτες διαφορές. Η σπίσμα της αυτοϋποτιμητικής διάθεσης που κυριαρχεί ακόμη και στην κοινή γνώμη, με ευθύνη των διαμορφωτών της, άρα με κύρια ευθύνη δική μας, η περίοδος της μεταπολίτευσης έχει διαμορφώσει εκ των πραγμάτων μία ευρυτάτης αποδοχής εθνική στρατηγική. Και παρά τις έντονες διαφωνίες που διατύπωσαν ένθεκα κήθεν τα δύο κορυφαία πρόσωπα της περίοδου αυτής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Αείμνηστος, και ο Ανδρέας Παπανδρέου, εν τούτης αυτοί κυρίως συνέβαλαν στο να οικοδομηθεί αυτή η εθνική στρατηγική που συγκεντρώνει την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, μιας πλειοψηφίας που υπερβαίνει τα τυπικά κομματικά και παραταξιακά σύνορα. Υπό το πνεύμα αυτό πρέπει να μάθουμε να συνεννοούμεθα, κυρίως μέσα στη Βουλή, αλλά και εκτός αυτής. Τόνισε ο Πρωθυπουργός, το επανέλαβε ο κύριος Δρούτσας, το επαναλαμβάνω και εγώ, ως παράδειγμα, πως η Ελλάδα προωθεί με τις χώρες που εφάπτεται την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Δεν έκαναν τον κόπο οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αντιληφθούν τι κρύβεται πίσω από την απλή αυτή έννοια. Χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι η συμφωνία που υπεγράφει με την Αλβανία και που δεν κυρώθηκε από αλβανικής πλευράς αφορά την οριοθέτηση γενικώς των θαλασσίων ζωνών. Ή μήπως υπάρχει κανείς στην αίθουσα αυτή που δεν αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ ενός δικαιώματος στην υφαλοκρηπίδα που λειτουργεί ab initio και ipso facto και ενός δικαιώματος στην αποκλειστική οικονομική ζώνη που πρέπει να διακηρυχθεί. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό. Επίσης αντιλαμβάνονται όλοι πως μπορεί θεωρητικά να υπάρχει υφαλοκρηπίδα χωρίς αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αποκλειστική οικονομική ζώνη χωρίς υφαλοκρηπίδα. Γιατί? Γιατί πρωτίστως θεωρητικά ενδυνάμει όχι στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά σε άλλες γεωγραφικές περιοχές η υφαλοκρηπίδα μπορεί να έχει έκταση πολύ μεγαλύτερη από την αποκλειστική ζώνη. Και φυσικά όλοι αντιλαμβανόμαστε στην αίθουσα αυτή ότι ενώ στην υφαλοκρηπίδα υπάρχει ένα γεωλογικό παρελθόν που επιτρέπει να διατυπώνονται νομικώς αβάσιμα επιχειρήματα από την άλλη πλευρά, πράγματι η ΑΟΣ δεν έχει κάποιο γεωλογικό παρελθόν και έτσι όταν μιλούμε για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, στην πραγματικότητα ακυρώνεται όποιο ανυπόστατο ούτως ή άλλως γεωλογικής προέλευσης επιχείρημα μπορούσε να διατυπωθεί. Φυσικά μιλάμε πάντοτε για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Φυσικά μιλάμε πάντα για μια διαδικασία οριοθέτησης μέσα από το δικαστήριο της Χάγης. Και είμαι βέβαιος πως όλοι όσοι διατυπώνουν δημόσιο λόγο για τα θέματα αυτά έχουν μελετήσει με προσοχή, σε βάθος και με όλες τις αποχρώσεις την πλούσια νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν και μετά την θέση σε ισχύ της νέας σύμβασης του δικαίου της θάλασσας. Να είστε βέβαιοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η κυβέρνηση, όχι απλώς και μόνο η παρούσα κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, γιατί έχει τέτοια εθνική υποχρέωση, παρακολουθεί τα θέματα αυτά και σίγουρα η σημερινή κυβέρνηση, ακριβώς επειδή διαχειρίστηκε τις πιο κρίσιμες φάσεις, όπως τη φάση της κύρωσης από την Ελλάδα της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, έχει και ιστορική αίσθηση και γνώση των θεμάτων αυτών. Μια δεύτερη αρχή που πρέπει να διέπει την πολιτική μας στα θέματα αυτά είναι η ανάγκη να υπερασπιζόμαστε την εθνική κυριαρχία με την απλή και κορυφαία έννοια της εδαφικής κυριαρχίας, ιδίως σε μία περίοδο όπως η σημερινή. Μία περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας ακόμη και των μεγαλύτερων και ισχυρότερων κρατών του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μία περίοδο κατά την οποία υφιστάμεθα προφανείς περιορισμούς της δημοσιονομικής μας κυριαρχίας. Όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και πρωτίστως η κυβέρνηση της χώρας ότι όταν νιώθεις ότι είσαι οικονομικά και δημοσιονομικά αδύναμος, πρέπει να στείλεις, και αυτό κάνουμε σήμερα εδώ και πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί, διεθνώς το μήνυμα ότι δεν κάμπτεται η ικανότητά μας, η βούλησή μας να υπερασπιστούμε την εθνική κυριαρχία της χώρας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τις αρμοδιότητες που αναγνωρίζονται στη χώρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή σύμφωνα με αποφάσεις διεθνών οργανισμών. Αυτή είναι και η βασική αποστολή, το κύριο επιχειρησιακό έργο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, που λειτουργούν ως μοχλός υποστήριξης της εξωτερικής πολιτικής. Βασική αποστολή των ενόπλων δυνάμεων είναι ακριβώς να παρέχει στον ελληνικό λαό την αίσθηση της ασφάλειας και να στέλνει διεθνώς και ιδίως στην περιοχή μας το μήνυμα ότι υπάρχει ένας πυρήνας ο οποίος είναι άθικτος, ανυπέρβλητος, και αυτό συγκροτεί την έννοια της εθνικής μας αξιοπρέπειας και της εθνικής μας ισχύως. Για να τα πετύχουμε όμως αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτείται να έχουμε ορθή, διορατική και απροκατάληπτη αντίληψη του συσχετισμού των δυνάμεων. Να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο διεθνής και ο περιφερειακός συσχετισμός δυνάμεων. Αυτό ας το έχουμε πάντα κατά νου. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την πολιτική εξοπλισμών, γιατί έχει επικρατήσει μία επικίνδυνη αντίφαση και στο πολιτικό προσωπικό και στην κοινή γνώμη. Κανείς δεν θέλει καμία αμυντική δαπάνη που τη θεωρεί εξορισμού ύποπτη ή περιττή, και πράγματι υπάρχει μία αχλή μυστηρίου και έχουμε δώσει εμείς οι διαχειριζόμενοι την εξουσία στο παρελθόν πολλές αφορμές προκειμένου να καλλιεργηθεί αυτή η αντίληψη. Δεν είναι μία αντίληψη αβάσιμη. Απ' την άλλη μεριά, κανείς δεν θέλει να διαταραχθεί, έστω και κατελάχιστο, η ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να τα πετύχει κανείς και τα δύο αυτά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πούμε και από το βήμα αυτό ότι η πολεμική μας αεροπορία αντιμετωπίζει καθημερινά και χωρίς καμία κάμψη κάθε παράβαση των καών ενέργειας κυκλοφορίας, κάθε παραβίαση του ελληνικού ενέργειου χώρου, πολύ περισσότερο κάθε υπέρπτυση τουρκικού αεροσκάφους υπεράνω της ελληνικής επικράτειας χωρίς διπλωματική άδεια, κάθε δέσμευση περιοχής για ασκήσεις χωρίς άδεια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Προβαίνουμε στον ορθό χαρακτηρισμό των τουρκικών αεροσκαφών, και το γεγονός ότι έχει καταγραφεί μία εντυπωσιακή μείωση των εμπλοκών το τελευταίο έτος, το 2010, οφείλεται στη συμπεριφορά αυτών που παραβιάζουν τους κανόνες ή τον εθνικό ενέργειο χώρο, δηλαδή της άλλης πλευράς, και όχι στην δική μας κάμψη, και οφείλεται φυσικά στον εξυγχρονισμό των όπλων και της αεροπορικής τακτικής. Έχουμε όμως πράγματι αύξηση των μη αυλαβών διαλεύσεων τουρκικών πολεμικών πλοίων από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί και το θέτουμε ευθέως στους συνομιλητές μας της άλλης πλευράς. Είτε γιατί έχουμε παράβαση των κανόνων περί αυλαβούς διέλευσης, είτε επειδή έχουμε παράβαση των κανόνων για τους πλώες διέλευσης, και βέβαια προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στην τήρηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά θέλουμε αυτό να μην γίνεται ετεροβαρός. Θέλουμε πάρα πολύ απλά να ισχύει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ό,τι ισχύει σε όλες τις άλλες περιοχές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ισχύουν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο οι κοινές νατοϊκές και ευρωπαϊκές πρακτικές. Και αυτός είναι ο χρυσός κανόνας και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και για ένα άλλο θέμα που είναι άκρως επίκαιρο και συνδέεται με την εφαρμογή της νέας δομής διοίκησης του ΝΑΤΟ και με τα ζητήματα επιχειρησιακού ελέγχου και σχεδιασμού ασκήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ θέλουμε να μην υπάρχουν δήθεν οι διορυθμίες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Θέλουμε να ισχύουν οι γενικής εφαρμογής κανόνες, οι ίδιες πρακτικές, να μην υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Γιατί αλήθεια το επανέλαβε το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ? Μετέχουμε σε μεγάλες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ πέραν της περιοχής του άρθρου 5, όπως λέγεται. Γιατί είμαστε στο Αφγανιστάν, στο κέρας της Αφρικής? Πρωτίστως γιατί έτσι διασφαλίζουμε υπέρ ημών τον συσχετισμό δυνάμεων που μας ενδιαφέρει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί μαζί με πάρα πολλές χώρες πέραν του ΝΑΤΟ, μαζί με 45 χώρες. Είμαστε εκεί μαζί με τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία συμπράττει σε στρατηγική σημασία θέματα όπως η αντιπυραυλική άμυνα με το ΝΑΤΟ, γιατί αν δεν ήμασταν, στην πραγματικότητα θα προκαλούσαμε βλάβη, ενδυνάμει βλάβη, στον περιφερειακό συσχετισμό και στην προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί υπάρχει αντανακλαστική επιρροή, την οποία πρέπει να την παρακολουθούμε, είναι οφθαλμοφανής. Έτσι αντιμετωπίζουμε και το ζήτημα της συμμετοχής μας στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι αντιμετωπίζουμε τις διμερείς μας σχέσεις με τη Ρωσία, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ, σε μία αυτόνομη βάση και όχι στη βάση εξαρτημένων αντανακλαστικών, επειδή διαγράφεται κάπως διαφορετικά διμερών σχέσεων αυτών των χωρών με άλλες χώρες της περιοχής. Και τιμούμε τις υπογραφές της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί υπάρχει συνέχεια της ελληνικής πολιτείας. Αλλά πώς οργανώνουμε τώρα τις προτεραιότητές μας στα εξοπλιστικά προγράμματα? Υπό τον έλεγχο της Βουλής, επεξεργαζόμενη μια νέα δομή δυνάμεων, με ενδελεχείς μελέτες για τον τρόπο ενσωμάτωσης προηγουμένων προμηθειών στις ένοπλες δυνάμεις και βέβαια με απόλυτη διαφάνεια και μέσα σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι ούτως ή άλλως καθοριστική παράμετρος για κάθε χώρα και την πιο πλούσια και την πιο ισχυρή. Δεν υπάρχει χώρα που να μην λαμβάνει υπόψη τα δημοσιονομικά δεδομένα της στην άσκηση της αμυντικής πολιτικής. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά ας μην ανησυχεί κανείς στην αίθουσα αυτή. Έχουμε καθαρές, έντιμες σχέσεις με όλες τις χώρες με τις οποίες διαμορφώνουμε τον αστερισμό των διμερών αμυντικών συνεργασιών μας. Και αναφέρομαι ειδικά στις τρεις που προανέφερα, δηλαδή στη Ρωσία, τη Γαλλία και το Ισραήλ. Και από αυτό παράγεται ένα μέρισμα αναπτυξιακό, γιατί επαναλαμβάνω ότι συμβάλαμε ως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην μείωση του ελλείμματος του 2010 κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο ήταν και η συμβολή της περικοπής των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, μέσα από την κατάλληλη διαχείριση των πληρωμών και των παραλαβών. Και η συμβολή μας αυξάνεται το 2011 κατά άλλα 500 εκατομμύρια, χωρίς καμία επιχειρησιακή κάμψη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιμετωπίζουμε τα θέματα, όπως έχω πει κατ' επανάληψη, με στρατηγική ψυχραιμία. Ούτε μεγαλύτερη ούτε μικρότερη διάσταση προσδίδουμε σε κάθε περιστατικό. Αλλά οι αντιδράσεις μας δεν είναι σημειακές, τυχαίες, συγκυριακές. Εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική, σε ένα σχεδιασμό. Και ξέρουμε και ποια είναι η περιφερειακή αντίφαση που υπάρχει. Γιατί εμείς θέλουμε μια οικία η οποία θα μειώσει την ένταση στην περιοχή και την καταστήσει περιοχή ειρήνης και ασφάλειας και ευημερίας. Θέλουμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή της προοπτική. Από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι από εκεί απορρέει η ένταση, από εκεί απορρέει μια επίσημα διατυπωμένη απειλή από την μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση. Μα εδώ είναι το στίχημα, η επιτυχής διαχείριση αυτής της προφανούς αντίφασης. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να πιστέψουμε στις αρχές της πολιτικής εθνικής άμυνας και ασφάλειας, που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ανάγκη για σεβασμό των υφισταμένων συνόρων, στην ανάγκη να συμβάλλουμε στην ειρήνη και τη σταθερότητα, με ύπατο κριτήριο πάντα, τα εθνικά μας συμφέροντα, την εθνική μας κυριαρχία, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γι' αυτό έχει νόημα να λέμε ότι το δόγμα μας, το στρατιωτικό δόγμα μας, είναι και αποτρεπτικό και αμυντικό. Γιατί έτσι δεν θέλουμε να κλιμακώνουμε την ένταση ή να παράγουμε τεχνητές ή τεχνικές κρίσεις, αλλά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στον πυρήνα τους και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Γιατί αλλιώς θα κυνηγάμε πάντα την ουρά μας χωρίς να παράγεται πραγματικό ιστορικό αποτέλεσμα υπέρ της πατρίδας. Πρέπει τώρα, σε μία περίοδο κρίσης,
κατήθειας,
απεσιοδοξίας, να συμβάλλουμε στην εθνική ανάταση, να τονίσουμε αυτά που μας ενώνουν, να αναδείξουμε μία εθνική στρατηγική που υπάρχει και που μπορούμε να την αξιοποιήσουμε, και πάντως η κυβέρνηση από την δική της πλευρά, με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και όλους μας, θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι πρέπει, και πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια θετική κληρονομιά αυτής της πολύ δύσκολης και άγωνης περίοδου που ζει όχι μόνο η χώρα μας, αλλά όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ.